Runas par iespējamu Amerikas Savienoto Valstu militāru iejaukšanos Sīrijas konfliktā viskaļāk uzvirmoja tieši pēc paša prezidenta Barack Obamas teiktā, ka ķīmisko ieroču lietošana valstī būs pēdējais punkts, pēc kura ASV pacietības mērs būs izsmelts. Taču ASV valdība ir izvairījusies tieši minēt, ka tad sekotu militāru iejaukšanās. Arī pēdējie prezidenta Barack Obamas izteikumi par to, ka ASV neparedz šādu scenāriju, pēc ekspertu domām liecina, ka Obama cenšas norobežoties no iespējams iejaukšanās, tā kā viņa valdības laikā prezidents centies mazināt ASV klātbūtni arī konfliktos Irākā un Afganistānā. Taču, ja tomēr ziņas par ķīmiskajiem ieročiem būs patiesas, tad, kā saka eksperti, Obama izjutīs lielu spiedienu un būs spiests rīkoties sūtot ieročus Sīrijas valdības opozīcijai, ko kongress pagaidām vēl apsver.